danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mutual Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümmə səllə əla Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhan. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan bir daha sizin qulluğunuza gəlmişik və bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dinləyicilər, bugün bazar ertəsi günüdür Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Aban ayının 30-cu günü, milad tarixi ilə 2022-ci il Noyabr ayının 21-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiussana ayının 26-cı günüdür.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 24 21. Beş yüz 98 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Açıq söz proqramını dinləyəcəksiniz. Ailə verilişini eşidə bilərsiniz. Növbəti Mişkat proqramını bərabər dinləyəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı işirib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 18'dir. Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.38'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Rusya'da Fuad Zavud inşa etmesiyle bağlı iddialara cevap verip, MAGATE deyir, İran nüvə silahı hazırlanmasına dair məlumat yoxdur. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı deyir, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəyə müdaxilə bu təşkilatın səlahiyyətlərinə daxil deyil. Ukrayna müharibəsinin 271. günü ilə əlaqədar məlumat yayıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə bu axşam Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran və Rusiya arasında texnoloji müdafiə sahəsində əməkdaşlığın tarixi Rusiya-Ukrayna müharibəsindən əvvələ çıxan əməkdaşlıqdır. İranı bununla bağlı itham etmək siyasi məqsədlər həyata keçirilir. İranın məlumatına görə, bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nazir Kənani bugün keçirdiyi həftəlik mətbuat konferansında Washington Post qəzetinin İranın Rusiyada pilotsuz uçuş aparatları yaxud PUA istehsalı zavodu inşa etməsi ilə bağlı iddialara cavab verərkən bildirib. O deyib ki, Amerika hökumət rəsmilərinin və bu ölkənin mətbuatının Ukrayna müharibəsi ilə bağlı zaman-zaman İrana aid yazılar yazması rəsmi Vaşinqtonun siyasi baxışları və müharibədə qızışdırıcı mövqeyini ört-basdır etmək üçün edilir. Belə ölkələr münaqişənin həllinə kömək etmək əvəzinə müharibənin bir tərəfinə silah ixrac etməklə məşğuldurlar, deyə o qeyd edib.
İranın nüvə silahı hazırlanmasına dair məlumat yoxdur. CBS telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik MAGATE-nin baş direktoru Rafael Grossi bəyan edib. Bizdə İranın hazırda nüvə silahı hazırlamaq proqramının olduğunu göstərən heç bir məlumat yoxdur, deyə Grossi qeyd edib. O həmçinin əlavə edib ki, agentlik hesab etmir ki, İranı nüvə dövləti elan etmək lazımdır. Onun sözlərinə görə, İranda münasibətlərdə hələ geri dönüşü olmayan nöqtəyə çatılmayıb. Biz həmin nöqtəyə çatmamaq üçün çoxlu çalışmalıyıq, deyə Grossi bildirib.
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin həlli kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının səlahiyyətlərinə daxil deyil. Sputnik xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Federasiya Şurasının vitse-spikeri Konstantin Kosachev, jurnalistlərin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı Ermənistana Azərbaycanla münaqişədə daha fəal və hərbi yardım göstərə bilərmi sualını cavablandırarkən deyib. O bildirib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı proseslərin nizamlanmasını ən səmimi şəkildə istəyir. Bu münaqişədə yalnız bir tərəfi dəstəkləmək, onu daha da gərginləşdirmək deməkdir. Sülh yolu ilə nizamlanma mövqeyi tutmaq və bu nizamlanma şərtlərinin bütün tərəflər üçün məqbul olmasına kömək etmək lazımdır, deyə Kosachev vurğulayıb.
Ukrayna müharibənin 271-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 84.600 hərbçi, 2892 ədəd tank, 5822 ədəd zirehli döyüş maşını, 1870 ədəd artilleriya sistemi, 393 ədəd reaktiv yayılma atəş sistemi, 299 hava hücumundan müdafiə sistemi, 278 ədəd hərbi təyyarə, 261 ədəd helikopter, 4378 ədəd avtomobil texnikası, 1537 ədəd PUA, 480 qanadlı raket, 16 gəmi qayıq, 161 xüsusi avadanlıq itirib.
ABŞ Ukraynaya 20 milyard dollardan çox hərbi yardım göstərib. CNN xəbər verir ki, bunu Pentagon rəhbəri Lloyd Austin deyib. İndiyə dəyə Ukraynaya 20 milyard dollardan çox yardım göstərmişik. Bununla bağlı bayanatlarımızı eşitmişsiniz. Ukraynanın nə qədər lazımdırsa o qədər də dəstəkləyəcəyik deyə Özsən bildirib.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. İraqlı mənbələr Kürdistan iqlimindəki mövqeylərə qarşı raket hücumları barədəki məlumatların ardınca Amerikanın Ərbildəki konsulxanasında həyəcan siqnalının səsləndirilməsindən xəbər veriblər. Yayılan məlumatlara görə sözü gedən raket hücumları bugün səhər saatlarında həyata keçirilib. İraqın Süleymaniyə şəhərinin yaxınlığında yerləşən Zərqoviz və Panakürə bölgələrində Komelə partiyasının qərargahlarına hücumlar edilib. Sabir News informasiya portalı da xəbər verir ki, işğalçı Amerika qüvvələrinin Ərbil vilayətindəki bazaları həmin hücumların nəticəsində son dərəcə hazır vəziyyətinə gətiriliblər.
BMT radikal Yahudilərin 19 noyabrda Fələstinin Əl-Xəlil şəhərinə etdiyi hücumu pisləyib. Anadolu Xəbər Agentliyi məlumat verir ki, bu barədə BMT-nin yaxın şərqdəki sülh prosesi üzrə xüsusi koordinatoru Tor Vanesland bildirib. O deyib ki, baş verən bu cür hərəkətlər onsuz da gərgin olan mühiti daha da pisləşdirə bilər. Vanislandın sözlərinə görə bu cür zorakılıq hadisəsi qarşısında sənsiz qalmaq olmaq olmaz. Xatırladaq ki, 19 noyabrda İsrailin ultra-saxçı dırnaq arası Yahudilərin gücü adlı Siyonist Yahudi Partiyasının lideri İtamar Ben Guirin başçılığı altındakı Yahudi mühacirlər Yordun çayının Fələstinin qərb sahilində yerləşən Əl-Xəlil şəhərinə hücum ediblər. Ekstremistlər Fələstinlilərin əmlakına, o cümlədən də avtomobil və mağazalara zərər vurublar.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Avrasiya İqtisadi Şurası iclasının keçiriləcəyi vaxt açıqlandı. APA xəbər verir ki, bu barədə Qırğızistan prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb bildirilir ki, şuranın iclasının dekabrın 9-da Bişkekdə keçirilməsi planlaşdırılır. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə bugün Qırğızistan prezidenti Sadır Japarov və Qazaxıstanlı əmkarı Qasım Jomart Taqayevlə telefon danışığı zamanı dekabrda keçiriləcək iclasa hazırlıq məsələsini müzakirə edib. Qeyd edək ki, Avrasiya İqtisadi Şurasının sonuncu iclası mayın 27-sində video konferans vasitəsilə keçirilib. İclasda Avrasiya İqtisadi Şurasının üzv olan bütün ölkələrin Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızistan, Belarus və Ermənistanın rəhbərləri və iki müşahidəçi ölkə Özbəkistan və Kubanın rəhbərləri iştirak edib.
Avropa Birliği Asiyaya Rusiyadan asılı olmayan yeni nəqliyyat dəhlizləri yaratmaq üçün Mərkəz Asiya ölkələri ilə əlaqələri genişləndirməlidir. Reuters xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell özünün şəxsi bloqunda yazıb. Onun sözlərinə görə Rusiya və Çin Mərkəzi Asiyada vacib rol oynamaqda davam edirlər. Amma region ölkələri münasibətlərini şaxələndirmək və ABN-i seçilmiş tərəfdaş kimi görmək istəyirlər. Biz regionla əlaqələrimizi dərinləşdirməli və onun enerji təchizatı, mühim xammal və Rusiyadan asılı olmayan yeni nəqliyyat dəhlizləri baxımından təklif etdiyi geniş potensialdan istifadə etməliyik. Söhbət ilk növbədə Orta və Transxəzər nəqliyyat dəhlizlərindən gedir.
Hazırda Ermənistanda Kremlin və bilavasitə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin siyasətini dəstəkləyənlər ümumi əhalinin 20%-ni təşkil edir. Arminfo xəbər verir ki, bu fikirlərlə tanınmış erməni politolog Armen Ovanesyan mətbuatı açıqlamasında çıxış edib. Daha dəqiq rəqəm 17.7%-dir. Bu kateqoriyadan olan insanlar İravanda oturub Kreml üçün agentora ilə məşğul olur. Əsas məqsəd isə Ermənistanı Rusiyanın kursunda saxlamaqdır. Hazırda İravanın Kremlin nəzarət altından uzaqlaşa bildiyini hamı anlayır. Ona görə də işə Ermənistanda olan minlərlə agent qoşulacaq deyə o qeyd edib.
Parisdə minlərlə fransız aksiya keçirərək ölkələrinin Şimali Atlantika Aliyansı NATO-dan çıxmasını istəyiblər. Frans 24 xəbər agentliyinin məlumatına görə etirazçılar bayraqlar və plakatlar daşıyaraq NATO-nun militarizminə qarşı olduqlarını bildiriblər. Həmçinin fransallar sarı jiletlilər adlandırılan etirazların başlamasının 4-cü il dönümü ilə əlaqədar paytaxt Parisdə geniş aksiya keçiriblər. Keçirilən aksiyalara qatılan Fransa paytaxtında polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib. Yayımlanan videolar nümayiş keçirilən yolda polis və təhlükəsizlik güvələrinin geniş iştirakından xəbər verir və bəzi videolar da polislə nümayişçilər arasında yaranan toqquşmalar təsvir olunur. Fransada ekoloji islahatlara nail olmaq məqsədi ilə 2018-ci il noyabrın 17-sində başlayan sarı jiletlilərin etirazları qısa zamanda Macron hökumətinə qarşı kütləvi həftəlik nümayişlərə çevrildi.
Haqqında məlumatı dinləyirsiniz. 22 noyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzinin ölkəmizin bir neçə şəhərinin hava şəraitinə qoyduğu proqnoz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olacaq, yerli tozanaq görünüb və hava sağlam olmayacaqdır. Temperatur 9-18 dərəcə üstü təşkil edəcək. Təbriz və Culfada isə hava bulutsuz olub, azca buludluğa doğru gedib və ara sırada küləsəcək, Təbrizdə temperatur 2-15 dərəcə olanda Culfada 3-20 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuz olub və ara bir küləsəcək, temperatur 5-19 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava bulutsuz olub, ancaq bəzi saatlarda yüksəkliklərdə buludların həcmi artacaq, temperatur 3-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvara gəlincə, burada da hava qismən bulutlu olub, küləyəsəcək, Ərdəbildə temperatur 7-18, Biləsuvarda 5-21 dərəcə isti olacaqdır. Və nəhayət İranın yamyaşıl bölgəsi şimal məntəqəsinə gəldikdə isə hava qismən bulutlu olacaq və ara sıra küləyəsəcək, temperatur 11-21 dərəcə isti təşkil edəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 22-sində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyə əsəcək havanın temperaturu gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 14-17 dərəcə isti, Bakıda gecə 10-12 dərəcə isti, gündüz 15-17 dərəcə isti olacaq. Atmosfer tənzihi 761 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa inəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında noyabrın 22-sində hava əsasən yağmursuz olacaq. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.
Təqdir dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə. Yenə də xəbərlərlə qulluğunuzdayıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şəvkətizə, elizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz radiosu.
İranistan Cumhuriyeti'nin
Tebriz Radyosu.
Bir daha hoş gördük sizi, hürmetli dinleyicilerimiz. Her vaxtınız xeyirli ve bereketli olsun inşallah. Azizler, siz Tebriz Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu saatte açık söz verilişini dinleyeceğiz.
Açık Söz.
Salam, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan başqa bir açıq söz verilişi ilə şüdəyik, bizimlə qalın. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan başqa bir açıq söz verilişi ilə efirdəyik və bugünkü verilişimizdə Azərbaycan Respublikasının İsraildə səfirliyi açması ilə ilgili sizə söhbət edəcək. Təbii ki, ekspertlərimiz olacaq, həm telefon xəttində və həm də qonağımız olacaq Təbriz Radiosunun stüdyosunda və bu məsələni bugün incələyəcəyik və bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Sizdən də dəvət elərdim, bizimlə qalasınız, inşallah birlikdə necə deyərlər, bir yaxşı verilişin şahidi olaq. Qısa fasilədən sonra qonağımızı təqdim edəcəm. Bəli, Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan Respublikasının İsraildə səfirliyi açması ilə ilgili bugün sizə söhbət edəcək. Amerikanın Yahudi Komitəsi Şiə ölkəsi olan Azərbaycan hükümətinin işqalçı və terrorçu rejimin nəzdində səfirliyi açmaq qərarını pisləmişdir. Azərbaycan artıq çoxdan İsrail və müsəlman dünyası arasında münasibətlərdə trendi müəyyən edən ölkədir. İsraildə səfirliyin açılması 30 ildən çox davam edən sıx və geniş miqyaslı Azərbaycan-İsrail əlaqələrini əks etdirir deyə komitənin baş direktoru Ted Odovic bildirmişdir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bu mövzu ilə ilgili söhbət edirik. Stüdyomuzun qonağı Cənab Doktor Əziz Cavanpurd. Cənab Doktor, xoş gəlibsiniz.
Mən də sizə salam arz edirəm, inşallah ki, axşamımız xeyir olsun. Xidmətiniz deyəm inşallah.
Mənə təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Cənab Doktor, Azərbaycan çoxdan da İsraildə səfirlik açmaq istəyirdi və nəhayət ki, Azərbaycan parlamenti bunu təsdiq elədi ki, orada səfirlik açılsın. Bir ekspert kimi, bir politoloq kimi məsələyə necə baxırsınız və sizin söhbətlərinizdən sonra təbii ki, məsələnin təfərrüatına keçmək istərdik və suallarım da çox olacaq. Giriş olaraq nə deyə bilərsiniz?
Allahın adı ilə deməli yox ki, xub çox zamandan elə başlayıb da İsrail ilə Azərbaycan ölkəsinin irtibatları, rabitələri xüsusla ki, biləxərə bir belə İslami ölkələrində xub İsrail nifrət var müsəlmanların arasında və
Bəli.
dövlətlər heç biri buna razı olmurdular ki, İsraillə rabitə qursunlar. Amma xub, Ermənistandan bizim intizarımız yoxdur. Ermənistan bizə erməni məmkeş verdi. Biləxələ, Urfa ölkələr hamısı ermənidirlər. Biləxələ, onlar elə əsl əsasda da ermənilərin himayəti ilə İsrail rejimi qurulubdur. Qasib rejimi. İngiliz ki, onların böyük babalarıdır.
Bəli.
Elə onların əli ilə İsrail qurulubdur və işqalçılar orada müsəlmanları ötürüb eşiyə və sahab durub yerlərinə və işqalçı biz bilirik. Bu heç müsəlmanlar, müsəlmanlar və ölkə, müsəlman ölkələri əlaqələri yoxdur İsraillərlə irtibatları ola və amma xub, neçə ildir ki, İsrail rejimi, qasib rejimi, işqalçı rejimi başlayıbdır İslami ölkələrlə bir-bir rabitə, məxsən ərəb ölkələri ilə rabitə qurmaq üçün ki, bir tədər ərəb ölkələri biləxərə bunu işi gördülər, rabitələri qurdular. Amma bu həddə yetirməmişdilər ki, orada məsələn onların sifarətləri açıla və bu ki, biləxərə Azərbaycanın dövləti bu işi əl vurur, bir illəti qeydir buna ki, nə qədər bu vabəstəliyi nişan verir İsrailə.
Bəli.
İran neçə müddətdir ki, deyir ki, siz İsrailə orada gələsən, fürsət verməyəsən, müsəlmanlara gələ, müsəllət olmaya İsrail düşməni, müsəlmanların əsli düşməni səhiyyənislərdir. Amma xub görürük ki, bu iş günbəgün çoxalır və indi də ələni surətdə bu işi görürlər ki, bilməmə İsraildə bunların sifarətləri açılır. Bu nişan verir ki, nə ətdə qorxur Əliyev öz hükumətindən və təəssüflüdür ki, indi öz hükumətini bağlayıbdır seyhimislərə, işqalçılara. Və İslamı əyaqlayıb, müsəlmanları əyaqlır və bu hətdə şeyi geçsin, öz hükumətini saxlasın. Beli bağlıdır buna ki, bunlar bundan himayət edəcəklər və bu hükumətdə qalacaqdır. Və amma İslama tərəf keçsə, bu İslamçılar bunu təxtdən salacaqlar və parlamentində müşəxəsdir ki, bunlar hamısı demək olar nümayişi bir parlamandır. Yəni, bunlar xalqın nümayəndələri, xalqın seçilmişi deyirlər bunlar. Bunlar həm onlardır ki, İlham Əliyev deyib ki, bunlar sıxsınlar, risk qoyublar bu hizbdən, o hizblərin hamısını çəkiblə bağlayıblar. Heç şəhəsi qoymurlar orada İslamçılardan biri, orada müsəlmanlardan biri gəlsin, orada hizb açsın və fəaliyyət eləsin. Fərmayışı bir dənə bir dənə məclis qrupla məsələn, parlamentdə də təsvir elədilər. Bu müşəxəsdir ki, nə həddə bizim onların demə olar, tamam işlərində, seyhinüslərin əlindədir. Bir nəmə servis itilatı, zasusi, qasib rejim İsrail, tamam İsrailin, Azərbaycanın hər nöqtəsində huzuru var, hər nöqtəsində vardır və bu ələni nədir? İşqalı yoxdur, bu ələni nə var? Bu şey, deyək ki, mən yolu İsrailə vabəstəyəm, elə başım bağlı, orada işqalı yoxdur. Müsəlmanlar öz təşriflərini bilərlər ki, onlar ki, İsrail ilə dostlar, dərhal ki, bizim nə Quranımız icazə verir biz səhvimizlərlə, nə bir nəmə müsəlmanların vəziyyəti ki, bir tamam ölkələrdə demək olar ki, hamısı İsrailin əleyhinədir və İsrailin rabitələrini qət edirlər. Bir nəmə bu işi İlham Əliyev və parlamanın, Azərbaycanın parlamanı görməyi vaqən təəssüflüdür ki, bir dənə İslami ölkədə, Şiyə ölkəsində və bu ittifaq düşmək vaqən demək olar böyük bir dənə ittifaqdır və öz mahiyyətin, öz İlham Əliyev, öz içərisin demək olar bu cəhriyanda məsələdə qoydu eşiyə və daha ələnən dedi ki, mən düşmənin tərəfində varam, müsəlmanların, düşmənlərin tərəfində mən varam. Müsəlman, yəni dəqiqə bir gün sabahlamaca İslam ölkələrinin içində də bilmirəm ki, bu Əliyevin təşrifi cəhv müşəxəs olar ki, bugün əmə. İsraillərlə bu cür rabitələrdir.
Bəli, təşəkkür edirəm. Cəmil doktor, söhbətlərinizdə buyurdunuz ki, Azərbaycan artıq aşkar elədi əlaqələrin İsraillə və müsəlmanlar da, müsəlman ölkələrdə buna razı deyildilər. Siz necə hesab edirsiniz? Müsəlmanların reaksiyası necə ola bilər bu məsələyə?
Doğum, bizim elə məsələmiz müsəlmanların məsələsidir. Əslən, biz hükumətlərin başçıları ilə işimiz yoxdur. O başçılar özlərin çox ölkə, ərəb ölkələrindən də İsrail ilə onlar bağladılar və saziş etdilər və sülh etdilər. Və bizim əsli məsələmiz burada, əgər İran Cumhuriyyətinin sözü, əsli məsələsi budur ki, müsəlman, Filistin müsəlmanlarından himayət eləməkdir. Yəni, dəqiqət, bilməmə, müsəlmanların hüququndan, müsəlmanlar ki, orada evlərindən ötürülüblər şeyə, ora işqal olubdur. Biz dünə nədənə gəldiyidir ki, ermənilərin gərək Qarabağdan çıxalı şeyə, niyə? Bir dənə mətləb var da, ora İslam ölkəsidir. Bəli. Ora müsəlmanların, gün əcnəbilər, ərmənilər orada gəl olmayırlar. Bura İslamın toprağıdır. Buyursun. Biz Filistini İslamın toprağı bilirik. Və İsrailləri, Seyhimistləri işqalçı bilirik. Fərq eləməz bizə. Bilmiyorum, bu işqalçı erməni ola, işqalçı yahud ola, hər kəs olur olsun. Bu işə işqalçılıq məhkumdir və aradan getməlidir. Və müsəlmanlar tam adamı ki, bunlar işqal ediblər oranı. Müsəlmanlar öz ölkələrinə qeytiblər, avaradılar. Bilmiyorum, müsəlmanlar, Filistinlər öz evəşiyindən avar olublar. Necə ki, Qarabağda evəşiyindən avar olmuşlar. Biz İslam müsəlmanlar vəzifələri budur ki, kimin dalısında dursunlar? Müsəlmanların dalısında dursunlar. Və bugün İlham Əliyev və parlamenti Azərbaycan iddiası budur ki, mən müsəlmanam. Xob, iddiası kamilə müşəxətdir ki, yalandır. Niyə? Müsəlman heç vaxt müsəlmanın dalısını boşaltmaz. Bugün Filistin müsəlman cəmaati xalqı İntizarlar var ki, müsəlmanlar buna köməklik edirlər. Bir müsəlmanlar bu işi görməsələr, qətən onlar işqalçılar da öz işqallarında qalacaq. Necə ki, 70 ildən mütəcavüz qədərdir ki, əlan Filistin işqaldadır və işqalçılar cümbəcün zülmlərini çoxaldırlar, arvadları öldürürlər, uşaqları öldürürlər, qobular dinayət edirlər, hamısı məhbusdadırlar, Filistinlər ki, etiraz ediblər. Və öz topraqlarının, qoymunacaq topraqlarının ötürülü eşiyə, evlərini sürdürlər. Bu zülüm cinayəti ki, demək olar ki, hüquq bəşər sazmanı minəldə də demək olar ki, məhkum etdilər Seyhinus rejimini. Və hətta bir teydad ölkələr içəsən müsəlman deyirlər, onları etiraz ediblər. Nədir ola bilər İslami ölkə gələ bu tür qonuşa düşmənlərlə o cür belə yapışa və elə bir məsələ bir dənə ölkədirlər. Və bu əhəddə vabəstəli olar ki, tamam, nəmənə, hər nəmənə dəsturlarını alsa, Seyhistan alacaq. Bunlar nişan verir ki, bu, nə miqdar bunlar sözlərində İslam'a bağlı deyirlər. Dərhal biz deyirik ki, Azərbaycanın xalqı hamısı müsəlmandırlar. Ünləmə, əgər o nümayəndə ki, oturur burada deyir, mən mərdumun seçilmişəm, mərdumun seçilmişəcə, mərdumun sözünü deyə. Bugün ayacaq, Azərbaycanın xalqı İsrailin rabitə almağı ilə müvafiqdirlər, xeyr. Qətən ucu dəyər ki, bələn ki, İsrail rejimindən uşaq öldürən mütəcaviz və işqalçı rejimdir. Və bu qəziyyədə ola təəssüflüdür ki, Azərbaycan hükuməti, Azərbaycan başçıları dəqiqət özlərin qoydular eşiyə və demək olar,
bəli,
özlərin qoydular müsəlmanların qabağında. Müsəlmanlar qabağında İlham Əliyev demə olar ki, mövzeyə tutdu və müsəlmanlığa qoydu kənara.
Bəli.
Yahuduların, Amerikanın, ABŞ-ın, onlar ki, İsrailin dağıtında onların rizayətini aldı ələ.
Bəli.
Bu, bizdə ləxələ çox vazih və aydın məsələdir.
Bəli. Cənab doktor, bunun daxili ziyanları da ola bilər. Çünki Azərbaycan Respublikasının xalqı müsəlmandır. Və siz buyurdunuz ki, bu ölkənin asıllığını göstərir. Biz asılı hakimiyyətlərə baxanda həmişə görmüşük ki, bu ölkədə, necə deyərlər, anarxiya əmələ gətirib. Amma, bəli, efir otağından işarə edirlər. Sağ olsun, Məmərsizə müəllim. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli, başqa bir ekspertimiz olmalıdır, can doktor. Bağlayaq verilişimizə zəhmət olmasa. Orxan müəllim olmalıdır. Orxan Məmmədov. Mən ekspertimizi salamlayıram.
Aleykümselam ve rahmetullah. Mən də sizi və bütün izləyiciləri salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, Orxan müəllim. Bizə vaxt verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bugünkü verilişimizdə açıq söz verilişində Azərbaycanın İsraildə səfirliyə açması haqqında danışırıq və artıq parlament deyəsən bu qərarı təsdiq eləyibdir. Amma yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycan bir müsəlman ölkədir və səhv eləməsəm 95% əhalisi şiədir. Sizcə bu işin fəsadları necə olana bilər? Müsəlman ölkələr necə qarşılaya bilər? Bu işin sonucu ilə ilgili bizə danışın.
Bismillahirrahmanirrahim. Əgər icazə verirsəniz, mən bir qısa tarixçə deyim. Adətən biz tarixi ona görə deyirik ki, gözümüzün qabağında bir panorama açılsın, bir mənzərə açılsın və görək ki, necə oldu bu vəziyyətə gəldik, çatdıq.
Bəli, böyük məmnuniyyətlə sizdən eşidəcəyik.
Bəli. Mən birinci nöqtə qeyd edeyim. Prezident 1997-ci ildə bir cümlə deyir. Çünki adətən biz Haqqan haqqında danışanda Orta Asiya zəhnimizə gəlir və bu bir həqiqətdir. Amma Prezident 1997-ci ildə Qafqazın özünün dünyanın qəlbi olmağı nöqtəsini qeyd edir. Və eyni zamanda Şimal... Bəli?
Buyurun, məlum sizdə.
Bəli. Eyni zamanda Şimon Peres'in bir sözü var və Şimon Peres, mən bu yazısını oxuyanda gördüm ki, deyir, əgər biz deyik ki, İranı yaxın şərqdə məhdudlaşdıraq, bizə lazımdır ki, Azərbaycana hərə keçirdək. Dairdə belə görünə bilər, axı, yaxın şərq, məsələn, deyək ki, Ərəb ölkələri, Azərbaycan, bununla Azərbaycanla rabitəsi ola bilər. Buna görə məcburən mən bir qısa tarixçə danışım.
Bəli, buyurun.
Və tarixçəni danışmazdan öncə bir nöqtəyə işarə etdim. Bir müddət öncə Azərbaycan məhsullarından biri çox maraqlı nöqtə dedi. Dedi ki, biz Pakistan və Pars körfəzi ölkələrinin nümayəndələri ilə görüşdük. Dönə-dönə bizdən bir şeyi soruşurlar. Necə oldu ki, siz İsraillə isti rabitələr qurdunuz və İran əslən həssaslıq göstərmədi. Bəli. Və sanki İran bunu görmədi. Yeri bizim təcrübəmizi soruşurlar. Azərbaycan rəsmi saytlarda bu məqaləni, bu yazını vermişlər biz dövlət məmurunun dilindən. Baxın, hansı yolla gəldi və vəziyyət bu yerə çatdı? Yəni, bir faciədir. Bu yaxınlarda deyirlər ki, ilk şiyyət çoxluğu olan ölkədir ki, bizimlə belə bir isti diplomatik rabitələr qurub. Baxın, Azərbaycan-İsrail arasında olan rabitələr, diplomatik rabitələr 1992-ci ildən başlandı.
Bəli.
Və o zaman hələ 1992-ci ildən fond təsis olundu və həmin fondu sonralar Azərbaycan və İsrail dostluq fonduna Aziz adlandırmağa başladılar. Bu bir növ Azərbaycanda diasporanın, Yahudi diasporasının yaranması, düzlənməsi, onların Azərbaycanlı adları ilə müxtəlif dövlət strukturlarına daxili olması və nəzarətə götürməsi işini əsasən bu oynayırdı. Bəli. 1993-cü ildə İsrail rəsmi olaraq Azərbaycanda təfirliyə açdı. Baxın, bu İran əslən bu məsələdə həssas olmadı. Yəni, böyük bir adam haqqı İsrail 1993-cü ildə Azərbaycanda Bakıda təfirliyə açdı. Azərbaycan müqabilində agentli Tel-Əvivdə Azal, yəni düzlü bir hava şirkətini açdı, amma çox böyük bir addım idi və bunu 1993-cü ildə Tel-Əvivdə açdı. Bu davam etdi. İsrail gəldi, hardləndi. Yəni, Qafqazı ələ götürmək üçün 3 mərhələli bir oyun başladı. 2008-ci ilə kimi sırf əsas təmərküsü Gürcistan üzərində oldu. Və Gürcistanda ən böyük əraziləri ələ keçirdi, limanları ələ keçirdi, iqtisadiyyatını ələ keçirdi. Və bildiyiniz kimi 2008-ci ildə İsrail ilə Rusiya arasında bir qısa müddətli müharibə oldu. Düzdür, Gürcistan bu müharibədə uduzdu, amma hər halda İsrailin nüfuzu Gürcistanda artıq yenilməz idi. Artıq qabağında heç bir maniə qalmadı. Buna görə qərb yönümlü və İsrail yönümlü qüvvələr orada hələ də ağalıq edirlər. Bu 2008-ci ilə kimi olan proses.
Bəli.
İkinci mərhələdə 2008-dən bu yana əsas diqqəti yönəltdilər Azərbaycana. Azərbaycanda nə baş vermişdi? 90-cı illərdə Azərbaycan erməni arasında müharibədə labud idi ki, Azərbaycanı məğlub etsinlər. Niyə məğlub etsinlər? İspat etsinlər ki, İran sənin dərdinə dəyməz və qərb İsrail sənin yanında dayanmalıdır.
Bəli.
O zamana kimi, yəni 2008-ci ilə kimi İsrail Azərbaycanda yumşaq müharibə aparırdı. Biz dəfələrlə Brendaşafir, Milli Kimlik, Qardaşlıq və Sərhədlər kitabı bu haqda dəfələrlə danışmışıq. Əgər əziz dinləyicilər bizi izləyirlərsə, bunu yaxşı bilirlər. Yəni, yumuşaq qüdrət tapdı. Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycanın 95% şiədir. Mən təəssüflə qeyd edim ki, belə deyil. Azərbaycan təqribən 95% müsəlmandır. Şiə kimliyi 90-cı illərdə əgər 85% 80% təqribən idisə, artıq bu ən xoşbin halı 70% düşüb. Baxın, biz hələ Azərbaycandan olan güclü mühadirəti, təqribən Rusiya, Avropaya, Türkiyə və s. nəzərdə tutmuruq. Onların xristiyan və qeyri-şiyan məhlulunda həll olmağını hələ demirik. Yəni, İsrail yumşaq bir müharibə ilə Şiyə kimliyini zəiflətdi və eyni zamanda milli kimliyi məsələsində zərb oldu. 2008-ci ildən sonra gəldi, başladı həmin yumşaq qüdrəti yavaş-yavaş üzə çıxartmağa. 2008-ci ildə, 2009-cu ildə pres ondan qabaq bəri gəlirdilər, amma çox gizli şəkildə. Məsələn, 1998-ci ildə Netanyahu gecə ilə gəlirdi Bakıya. Amma 2008-ci ildən sonra bunlar atılı başladılar. 2009-cu ildə Şimon Peres gəldi Azərbaycanda rəsmi bir prezident kimi o zamanı. Və İsrail mətbuatı açıq yazdı ki, Şimon Peres Azərbaycana gəldi ki, Azərbaycan ərazisində İrana qarşı böyük bir casusluq şəbəkəsini icad etsin və müsbət cavab aldı. 2010-cu ildə Xarici İşlər Naziri Avigdor Liberman gəldi və 2013-cü ildə isə Elmar Məmmədyarov İsrail'i getdi. Baxın, artıq yumuşaq zəminəni hazırladılar, bunu üzə çıxartdılar. 2004-cü ildə isə Qarabağ münaqişəsini bəhanə getirərək Azərbaycan siyonist rejimindən böyük həcmdə silah aldı. 2012-ci ildə artıq bu silahın bir dəfəyə məbləği 1,6 milyard dolar.
Bəli.
Və bundan sonra Zakir Həsənov 2017-də getdi. Bu rabitələr bu cür davam etdi. Yəni, yumuşaq mərhələdən sərt mərhələyə. Niyə bunu deyirəm? Bunu ona görə deyirəm ki, tədricən cəmiyyəti hazır edə bilirlər. Mənim yadımdadır, mən Bakıda Ali Məktəbdə oxuyan zaman gəlirdilər, yahudilər gəlirdilər. Dərs qabağı bəzən olurdu. Bir neçə dəqiqəlik din yuma əməliyyatını Ali Məktəb tələbələri ilə bu işi görürdülər. Və təəssüflər olsun ki, bu yumuşaq müharibədə biz uduzduq. Yəni, şiyə kimlik təhrif oldu, milli kimlik təhrif oldu. Bu təhrif olunmuş kimlik artıq İsraili bir həddə kimi qəbul etmə hazır idi. 2008-dən sonra gəldi, pik nöqtə Hasan Saftı 2020-ci ildə. 2020-ci ildə nə baş verdi? Təkrar 2-ci Qarabağ müharibəsi baş verdi və artıq Azərbaycan cəmiyyətinə qəbul etdirdilər ki, Azərbaycanın qalib gəlməsi üçün İsrailin puaları özü qərb və Türkiyə məntəqədə olmalıdır. Və Azərbaycan cəmiyyəti beynəlxalq əməliyyatı nəticəsində uzun müddət təəssüflər olsun düşmən işləmişdi. Buna müvəffəq oldular ki, Azərbaycan cəmiyyətinə bunu qəbul etdirdilər və gördüyünüz kimi İsrail 2020-ci ildə artıq Azərbaycana açıq aşkar bayrağını qaldırdı və o zamandan 2020-ci il Qarabağ müharibəsindən sonra açıq aşkar dinə qarşı təqiblər başladı. Bu gedirdi, amma onun açıq mərhələsi ilə cürət qatma mərhələsi 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra idi. Yəni, bu mərhələ təkmilləşdi. Onu da qeyd edin. 2020-ci ildən sonra Ermənistan üzərində oyun oynamağa başladılar ki, bu ayrı mövzudur, ora girişmirəm, ayrı izahat var, çünki çatdırmayacaq deyə, ora mənə girmirəm. 2021-ci ildə gələr Tel-Avivdə ticarət turisti nümayəndəri yanaşdı Azərbaycan tərəfi. Və qəribət ki, yenə İran həssaslıq bir elə göstərmədi. Və burada da məna tapır, deyir Pakistan və Xaç Körfəzi ölkələri gəlib bizə deyirlər ki, necə edirsiniz, müvəffəq olursunuz. Baxın, hər halda biz qəbul etməliyik ki, Azərbaycanın İran daxilində güclü bir lobbisi var. Və bunlar həmişə Azərbaycanın əhəmiyyətini azaldıblar. Yəni, bir Brzezinski 97-ci ildə deyirdi, Şimon Peres deyirdi ki, biz yaxın şərqi əldə məhar etmək üçün, əldə saxlamaq üçün Azərbaycan kartından istifadə eləməliyik. Bunun da izahı var, uzundur, mən bura girişmirəm. Bəli. Amma 5-6 dənə, yəni bunun parametri var, niyə bunu deyib? 6 parametri var. Bəli. Mən indi parametrlərə girişmirəm. Bəli. Və nəticədə artıq həm deyimlər hazır oldu, həm kifayət qədər kadrlar hazır elədilər, həm ölkə daxilində Azərbaycanlı adı familiyası ilə buna sayanın cərəyanı deyirlər, bütün Avropada, Azərbaycanda, Rusiyada, yəni Azərbaycanlı adı ilə çıxış edən yəhudilər. Bakı bu tam hazır idi və bildilər ki, artıq rəsmi olaraq Azərbaycan İsraildə öz səfirliyini aça bilər. Əksud əməl nə ola bilər? Azərbaycan daxilində cami bunu normal qarşılayır, baxın. Yumşaq müharibə, dəfələrlə bunu demişəm, yumşaq müharibə. Yumşaq müharibədə biz hələlik ki, əlimizdən kartlar çox çıxıb, amma imkan var bunu qaytaraq. Və buna görə mən heç vaxt demirəm ki, Azərbaycan camiyəsində böyük bir nifrət olacaq, narahatçılıq olacaq, bu olmayacaq. Və eyni zamanda biz dəfələrlə, o yadımda 1-2 il bundan qabaq söhbətimizdə dedik ki, ərəblərlə bağlamış İbrahim müqaviləsi, İbrahim doktrinası Azərbaycanla çoxdan icra olunur. Və eyni zamanda bunu Turan proyekti altında da İsrail icra edir və necə ərəb NATO-sunu yaratmaq istəyirdi, bunlar həqiqətdə İngiltərənin və İsrailin idarə etdiyidir, Türk NATO-sunda yaradırlar. Turan dalanı məsələsi buradan gəlir, Zəngəzur məsələsi buradan gəlir, İkinci Qarabağ müharibəsinə nisbi qələbə vermək Azərbaycana buradan gəlir. Yəni, geniş bu məsələlərin izahı var. Biz cəmiyyəti bir növ hazırladılar Qarabağ məsələsini və üstəm Qarabağ məsələsindən sonra və bu səfirliyi artıq açmağı əzmdən iradə edirlər. Eyni zamanda İran daxilində olan bu ixtişaşlardan da sui istifadə etdilər.
Bəli. Təşəkkür edirəm, Orxan müəllim. Siz Azərbaycan İsrail əlaqələrindən, kökündən demək olar ki, o yarandığı günlə bu yana söhbət elədiniz və buyurdunuz o faktorlarda qalsın, doğrudan da verilişimizin də vaxtı azdır, amma qısaca xahiş edirəm ki, bu yəhudi lobby təşkilatları həmişə Qarabağ məsələsində əks əməl ediblər, yəni Ermənistanın tərəfində dayanıblar. Hətta Konqresin özündə erməni separatçılarının maliyyə dəstəyi olublar. Yəni bunlar hamısı göz qabağındadır, amma dedim bu boyda əlaqələr nəticəsi əks olur.
Mən bunun izahını verəcəm. Heç də belə olmayıb. Baxın, İsrail həmişə kişibaşlı oyun oynayır. Heydər Əliyevin hələ bir dənə sözü vardı. Deyirdi ki, baxın, Amerikada olan Yahudi lobisi ermənilərə dəstək olur. Biz onlara daha çox verməliyik ki, imtiyaz. Onlar bizə dəstək. Baxın, necə kişibaşlı bir oyun oynayırlar. Ya 2019-cu ildə Ermənistan da İsrailə bir səfir yazdığında dedim, Ermənistan məsələsi ayrı bir mövzu, bura girmirəm. Mən o bir hay-küy başladılar ki, biz dala qalmayaq. Bax, bu nədir? Artıq yumuşan güc formalaşdırmışdılar. Yəni, həmin lobbylər eyni zamanda Ermənistan kartını oynayırdılar və işiqat böyük sürətlə Azərbaycanda kart oynayırdılar. Ki, buna dair dəlillər çoxdur.
Aydın, təşəkkür edirəm şəhərinizə görə. Orxan müəllim.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Açıq söz verilişində gündəmdə duran ən əsas mövzuları analiz edirik.
Müharibənin alovlanmasının çoxlu səbəbləri vardı. Birinci, xoq işgal altında olan torpaqlar nəhayət azad olunmalıydı.
Ermənilərlə Azərbaycanın qəziyyəsində işgalçılarla qalçının bəhsidir. Əsən erməni-türk davası deyir.
Həqiqi təşəkkür İrandandır ki, öz dəstəyini tamamən Azərbaycan xalqına göstərdi.
Şəhid Fəxrizadə bütün dünya müsəlmanların izzəti üçün gedən yolda şəhid oldu.
İran bütün tacir idi və çox böyük təcrübəyə malik idi. Bahis oldu ki, Amerikanın həqiqətləri izzət çıxdı.
Müqavimət cəbhəsinin başındakı isim komutan Hacı Qasım Süleymani.
Ümid edirik tezliklə Han kəndinin azad olmalarını şahid olaq.
Qarabağda elə bir zəfər olubdursa, ləbbeyk ya Hüseyn ilə olub.
Açıq söz.
Bəli, Təbriz Radiosundan hansı söz verilişini diləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Politoloq Orxan Məmmədovla söhbət elədik və İsrail-Azərbaycan əlaqələrindən bizə söhbət elədi. Çox sağ olsun. Amma az öncə Türkiyədə Qudüs TV-nin rəhbəri Nurəddin Şirin müəllim də radiomuza müsahibə vermişdir. Dəvət edəcəm verilişimizin bu hissəsində Nurəddin müəllim eşitdik və qeydaq qaldığımız yerdən davam eləyək.
Azərbaycanda Aliyev yönetiminin arka arkaya attığı adımlara baktığımız zaman bölgemizde emperyalizm ve siyonizmin eliyle büyük bir oyunun oynandığını görebiliriz. Yani bu mesele tek başına Azerbaycan yönetiminin, Azerbaycan hükümetinin attığı adımlar değil, küresel istikbarın ve siyonizmin birlikte attığı adımlardır. Örnek olarak Siyonist İsrail rejimi ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yeni değildir. 30 yıllık yaklaşık geçmişi olan bir tarihi vardır. Ve bu 30 yıl içerisinde Siyonist rejim Azerbaycan içerisine ciddi bir şekilde nüfuz etmiştir. Azerbaycan hükümetine, Azerbaycan bürokrasisine, devlet yönetimine, mekanizmalarına, ordusuna, istihbaratına nüfuz etmiştir. Nitekim Azerbaycan'daki Yahudilerin, Yahudi Azerbaycanlı vatandaşların da bu noktada ne kadar etkili olduklarını, Siyonist İsrail rejimi ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında nasıl bir köprü oluşturduklarını bütün dünya bilmektedir. Ancak son dönemlerde Siyonist İsrail rejimi ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok daha ileriki bir aşamaya geçmiş durumdadır. Nitekim Siyonist İsrail rejimi Azerbaycan'la şimdiye kadar daha çok siyasi ve iktisadi yönden ilişkiler kurduğu görülüyordu. Yani Siyonist rejim ile Azerbaycan arasında ticaret bağları, ihracat, ithalat, petrol ihracatı, siyasi münasebetler şeklinde ilişkiler vardı. Ancak bu ilişkiler şimdilerde yerini askeri ilişkilere bırakıyor. Ve Siyonist rejim savaş bakanı Benny Gantz'ın Bakü ziyareti ve Azerbaycan ile olan ilişkilerinde stratejik bir derinliğin olduğunu söylemesi dikkat çekici bir durumdur. Tam bu sırada Azerbaycan'ın Siyonist İsrail rejimi ile ilişkilerini daha da ileri bir aşamaya taşıyarak Tel Aviv'de bir elçilik açması, sefaretini açması biz İsrail ile olan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz, daha da birlikte hareket edeceğiz ve stratejik bir ortaklığa doğru yürüyeceğiz mesajını vermektedir. Dikkat çekicidir ki Azerbaycan yönetiminin hemen bunun öncesinde Arnavutluk'la kurduğu ilişki, İlham Aliyev'in Arnavutluğa gitmesi de çok önemli bir durumdur. Nitekim Arnavutluk Halkı Mücahitleri adındaki münafıklar örgütüne ev sahipliği yapan, onları himaye eden Amerika ve NATO'nun kontrolü altında hareket eden taşeron bir örgüttür. Arnavutluk'la herhangi bir yönden geçmişte ilişkisi olmayan ve bu ilişkisinin de bir sebebi bulunmayan Azerbaycan-Arnavutluk ilişkilerine geçilmiş olması Azerbaycan'la Arnavutluk arasındaki ticari iktisadi bir faydadan ziyade Arnavutluğun İslam Cumhuriyeti'ne karşı düşmanca bir konum takınması ve İran'a karşı ilişkilerini kesme noktasında ve İran'a karşı düşmanca ve açıkça bir tavır içerisinde girme kararlarından sonra İlham Aliyev'in Arnavutluğa gitmesi bu noktada dikkat çekicidir. Ve hemen arkasından NATO generallerinin de Bakü'ye gelmesi, NATO generalleri ile Azerbaycanlı komutanlar arasında bir ilişkinin başlaması, nitekim Azerbaycan NATO ülkesi değildir. Türkiye ile NATO arasında bir ilişki, bir üyelik ilişkisidir. Türkiye NATO'nun üyesidir ama Azerbaycan üyesi değildir. Ama şimdilerde bir taraftan Azerbaycan yönetimi hızlı bir şekilde İsrail ile ilişkilerini yeni bir safhaya taşırken şimdi de NATO ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açması ve sanki yarın Azerbaycan NATO'ya girme müracaatında bulunacakmış gibi hareket etmesi, NATO ile bir dayanışma mesajları ve sinyalleri vermesi düşündürücüdür. Tüm bunların arkasından diyebiliriz ki Azerbaycan bu attığı adımlarla Azerbaycan milletinin hiçbir faydası olmayacağı gibi bütün Kafkasya'da ve bölgede komşularıyla ilişkilerinde bir düşmanlığa ve düşmanca adımlara kapı açan, fırsat veren adımlar olmaktadır. Nitekim bu adımların hedefinde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde İslam Cumhuriyeti nizamının olduğu, hele ki şu zamanda İslam Cumhuriyeti'ne karşı emperyalizm ve siyonizmin her türlü oyunları oynadığı bir zamanda bu ilişkilerin bu yandan gelişmesi zamanlama açısından da dikkat çekicidir. Siyonist İsrail rejimi Azerbaycan milletinin, Türkiye milletinin ve İran milletinin düşmanıdır. Siyonist İsrail rejimi bütün Müslüman milletlerin, bütün dünya milletlerinin düşmanıdır. Siyonizm bir virüstür. Siyonizm bir tehdittir, tehlikedir. Siyonizm terördür. Siyonizm ifsattır, tuğyandır, tecavüzdür, işgaldir, cinayettir, katliamdır. Siyonist rejimle kurulan her türlü ilişki, Siyonizmle kurulan yapılan ittifak İslam'a karşı, İslam ümmetine karşı ve insanlığa karşı suç işleme anlamına gelmektedir. Bugün hangi ülke olursa olsun Siyonist rejimle bir stratejik ortaklık kurma noktasında önce bir siyasi ilişkiler, iktisadi ilişkiler, arkasından askeri ilişkiler kurarak bir stratejik zemin oluşturanlar kim olurlarsa olsunlar İslam ümmetine karşı, Kudüs'e, Filistin'e karşı, dünya Müslümanları ile birlikte kendi milletlerine karşı ihanet içerisinde girmişler demektir. Çünkü Siyonist rejimle ilişkilerin hiçbir faydası, Müslüman milletlere hiçbir faydası olmayacağı gibi zarardan başka ve Siyonizmin İslam dünyasında ve İslam memleketlerinde fesadına ve ihanetlerine ve cinayetlerine fırsat vermekten başka hiçbir sonucu beraberinde getirmeyecektir. Onun içindir ki Azerbaycan yönetiminin atmış olduğu bu adımlar İslam ümmetine karşı suç mesabesindedir. Bu adımlar Azerbaycan halkına karşı suç mesabesindedir. Hiçbir milli faydası olamaz. Hiçbir milli menfaati olamaz. Ve Azerbaycan milleti açısında zarardan ve şerden başka hiçbir anlam ifade edemez. Biz bunu aynısını Türkiye için söylüyoruz. Türkiye milleti için söylüyoruz. Türkiye için de aynı duruş içerisindeyiz. Aynı sözleri savunuyoruz. Aynı düşünceleri savunuyoruz. Sonuç olarak diyoruz ki İslam ümmetine karşı ihanet ve Müslüman milletlere karşı ihanetin neticesini tarihte nasıl sonuçlandığını bütün dünya ve bilmekte, tarih sayfaları bunu yazmaktadır. Biz şimdiden Azerbaycan hakimiyetini bu adımlardan geri adım atmaya, yani bu adımlardan vazgeçmeye, İslam ümmetine ve Müslüman milletlere ihanet anlamına gelen bu ilişkilerden vazgeçmeye davet ediyoruz. Aksi takdirde tarihin hakikatinin ve tarihin öğrettiği, verdiği derslerin günümüzde tekrardan konuşulması kaçınılmaz olacaktır. Bizim düşüncemiz, yaklaşımımız budur.